Štátny podnik Vodohospodárska výstavba prekročil počas tohto roka plán tržieb o takmer 30%. Košický arcibiskup Bernard Bober vyjadril na predvianočnom stretnutí obdiv tým ľuďom bez domova, ktorí sa to snažia zmeniť. Medzinárodná humanitárna organizácia Lekári bez hraníc obvinila Izrael z etnických čistiek v pásme Gazy.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítá Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Štátny podnik Vodohospodárska výstavba počas tohto roka prekročil plán tržieb o takmer 30%. Namiesto plánovaných 259 miliónov eur dosiahol od januára do polovice decembra predajom elektriny z vodného diela Gabčíkovo a vodného diela Žilina podľa generálneho riaditeľa Vodohospodárskej výstavby Petra Moldu tržby za vyše 330 miliónov eur. Pripravenosť štátneho podniku podľa neho preverili aj tohtoročné povodne.
Len za mesiace jún a september sme vďaka zvýšeným prietokom zarobili na predaj elektrickej energie viac ako 36 miliónov eur. Rok 2024 bol rekordný aj z pohľadu vyrobeného množstva elektrickej energie. Do dnešného dňa sme vyrobili už takmer 2,7 teravatu elektrickej energie, čo sa dá zjednodušene povedať, že každá desiatá žiarovka na Slovensku svietila vďaka vodnému dielu Gabčíkovo a Žilina.
Podľa podpredsedu vlády a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu aj preto patrí medzi najdôležitejšie priority Enviro rezortu modernizácia Gabčíkovej hydroelektrárne.
Včera na vláde bolo schválené rozhodnutie, že Vodohospodárska výstavba, ktorá je majiteľom Gabčíkova, bude poverená stavbou nových vodných projektov a modernizácie. Pôjdeme do modernizácie po tom, čo predstavíme štúdiu uskutočniteľnosti vodnej priehrady Malinec a budeme hľadať hydropotenciál v tejto lokalite.
Od začiatku decembra je tiež prevádzka štátna kompa, ktorá premáva medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica a ktorá štátu ušetrí viac ako 6 miliónov eur. Do výbavy profesionálnych hasičov na Slovensku pribudla pred koncom kalendárneho roka nová technika. V areáli Strednej školy požiarnej ochrany ju spoločne odovzdali prezident Hasičského a záchranného zboru Adrian Mivkovič a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Dnes odovzdávame techniku v celkovej hodnote zhruba 12 miliónov eur, ktorá sa skladá zo 4 kusov vozidiel Beštia. Sú to vozidlá, ktoré budú schopné zasahovať aj v tom najnáročnejšom teréne. Je to 10 kusov robotov Colossus, ktoré vedia zasahovať v podmienkach, kde častokrát ani naši hasiči nevedia byť nápomocní, či sú to podzemné garáž alebo rôzne technologické parky.
V balíku novej techniky sú aj záchranné plastové plavidlá, ručné elektrické nárade, rádiostanice a výpočtová technika. Odovzdaný bol aj prvý prototyp vozidla Scania 1B. Rezort vnútra chce podľa Šutaja Eštoka pokračovať aj v snahách o modernizáciu hasičského a záchranného zboru. Prezident hasičov Adrian Mivkovič upresnil, že pre najbližšie 2 roky je nachystaných viacero modernizačných projektov, pričom obmenou by mali prejsť popri už spomenutých prvovýjazdových vozidlách aj cisternové automobilové striekačky či ochranné pracovné prostriedky.
Máme nachystané projekty, ktoré by sme realizovali v roku 2025-2026 výškovú techniku. Tá je momentálne vyhlásená verejná súťaž. Spolu máme 93 kusov výškovej techniky, 153 kusov sú na automobilové rubriky 30 bez koša, ktoré teda nie sú moc hodné na používanie na záchranné práce a nejakú evakuáciu, takže my potrebujeme mať plošiny s košom na rýchlu evakuáciu.
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity bilancoval na dnešnej tlačovej konferencii v Šumiaci svoju ročnú činnosť, hovorí splnomocnenec vlády Alexander Daško.
Spolu sme zazmluvnili zhruba okolo 480 projektov za viac ako 199 miliónov a už sme poskytli 95 miliónov. My sme mali na všetky projekty, na investičné aj neinvestičné projekty zhruba okolo 500 miliónov. Toho zhruba polovica išlo na investičné a na tie druhé mäkké projekty, ako hovorím, ako sú rozvojové týmy, pozemky a tak ďalej, išlo zhruba tiež nejaká polovica.
Úrad v roku 2024 vyhlásil 13 víziev určených na podporu Rómov a budovanie infraštruktúry v obciach s rómskym obyvateľstvom. Vďaka aktivitám úradu sa v uplynulých mesiacoch podarilo zamestnať približne 3100 ľudí, z toho asi 2500 Rómov a Rómok. Naplno rozbehnúť sa podarilo aj národný projekt Rozvojové týmy. Ten funguje aj v obci Šumiac na Hore Hronie, kde žije približne 650 Rómov. Jednou z aktivít je napríklad práca s malými deťmi a ich rodičmi za pomoci mentoriek z rómskej komunity, o čom hovorí Veronika Bartošová.
Pripravujeme deti, učíme ich spoznávať farby, komunikovať plynule po slovensky, lebo väčšina rómskych detí majú svoj jazyk, áno, aj s rodičmi sa rozprávajú po rómsky. Mali sme deti, ktoré nám teraz nastúpili do prvého ročníka.
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v uplynulom roku podporoval aj vysporiadanie pozemkov a bývanie Rómov. Vyhlásená bola tiež výzva na podporu vzdelávania. Medzi dlhoročné projekty podporené úradom patrí obnova hradov či miestne občianske a preventívne služby. Poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová za klub Slovensko-kresťanská únia za ľudí podáva podnet na úrad pre verejné obstarávanie. Tvrdí, že spoločnosti, ktorú podľa nej vlastní sponzor strany Hlas SD a ktorá uzatvorila zmluvu so Slovenským Banským múzeom, patriacím pod rezort životného prostredia, mala byť vyplatená celá suma peňazí pred dodaním diela.
Najprv bolo v septembri vypísané verejné obstarávanie, bolo zverejnené a bola to zákazka odstránenie havarijného stavu NKP Klopačka. Podľa dokumentov, ktoré sú zverejnené na portáli Úradu pre verejné obstarávanie, ponuky boli vyhodnotené, zúčastnili sa 4 uchádzači a najlacnejšia víťazná ponuka bolo 93 938 eur. Vyhrala to nejaká stavebná firma a sponzor Hlasu, ktorý sa tohto verejného obstarávania zúčastnil, dal najdrahšiu ponuku, ktorá skončila prirodzene ako posledná. Bola takmer o 50 000 eur drahšia.
Pár dní potom bolo podľa Remišovej celé verejné obstarávanie zrušené. Súťaž zopakovali a vyhrala firma sponzora. V tejto súvislosti poslankyňa avizovala aj podanie trestného oznámenia na generálnu prokuratúru. Remišová namietala aj predĺženie termínu dodania a realizácie prác o pol roka. Za pozoruhodné poslankyňa podľa jej slov považuje to, že až 75% zákazky má uskutočniť úplne iná firma, ktorá je podľa zmluvy subdodávateľom.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini podpísal dnes dve novely zákonov týkajúce sa vzdelávania. Prvá z nich, novela zákona o vysokých školách, má priniesť zmenu v kreovaní správnej rady verejnej vysokej školy. Novelou o uznávaní dokladov o vzdelávaní a uznávaní odborných kvalifikácií sa má zase sestrám s odbornou prípravou v Rumunsku uznať kvalifikácia. Ministerstvo životného prostredia získalo na sanáciu dvojice gudronových jám v predajnej na Hore Roni z eurofondov vyše 66 miliónov eur. Vyplýva to z rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré bolo zverejnené v centrálnom registri projektov. Financie z európskych zdrojov majú byť použité na sanáciu environmentálnej záťaže v predajnej, odborný geologický dohľad či mzdové výdavky. Stredné odborné školy v Banskobystrickom, Košickom a Trenčianskom samosprávnom kraji získali viac ako 46 miliónov eur určených na rekonštrukciu priestorov, odborných učební, modernizáciu materiálno-technického vybavenia či zaktualizovanie vzdelávacích programov tak, aby reflektovali na potreby trhu práce. Informoval o tom dnes v Banskej Bystrici minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši. Z 27 úspešných škôl je 10 z Banskobystrického kraja. Po novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke prešla dnes popoludní prvá skúšobná električka. Stalo sa tak po viac ako 3 rokov od začiatku výstavby radiály v úseku Jungmanova Janíkov dvor. Hlavné mesto hovorí o významnom dni pre najväčší dopravný projekt Bratislavy. Okresná prokuratúra Bratislava 1 napadla rozhodnutie okresného úradu v hlavnom meste, ktorým zastavil konanie v prípade podozrení z antikampane v prezidentských voľbách zo strany ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Prokuratúra ho navrhuje zrušiť. Poslanci Národnej rady za Hlas SD podajú trestné oznámenie na poslanca Jozefa Pročka z klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia pre incident spojený s Pavlou Puškárovou. Avizoval to líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok na dnešnej tlačovej konferencii. Príslušníci kriminálneho úradu finančnej správy zaistili dnes účtovné doklady v 23 spoločnostiach, ktoré počas pandémie COVID-19 prevádzkovali mobilné odberové miesta. Informoval o tom hovorca finančnej správy Daniel Súkup.
Z cirkvi.
Psychologická pomoc pre ľudí v núdzi bude dostupná aj cez Vianoce, nakoľko pred Vianocami sa tlak postupne zvyšuje a ľudia majú pocit, že sa nemôžu cítiť zle. Občianske združenie IPčko preto každý rok vydáva vianočný plán pomoci a posilňuje svoje linky, aby sa ľudia v kríze mali na koho obrátiť. Tento rok sa tiež pred vianočnom období spojili so slovenským skautingom, s ktorým ich prepája symbolika posolstva Betlehemského svetla. Viac príspevku Borisa Kolára.
Tento rok sa IPčko spojilo so slovenským skautingom, ktorý k nám každoročne prináša betlehemské svetlo. Od začiatku decembra spoločne komunikujú tému svetla v ťažkých časoch a dávajú ľuďom konkrétne rady a návody na to, ako zvládnuť predvianočný tlak. Viac k spojeniu dodáva Marek Madro, riaditeľ občianskeho združenia IPčko.
To svetielko je symbol podstaty Vianoc, ale veľmi často ľudia prežívajú vo svojom srdci naopak temnotu a my ako psychológovia úplne bežne aj počas roka prinášame takýmto ľuďom to svetielko nádeje. A počas tých Vianoc je nesmierne dôležité, aby tí ľudia neostávali o samote, aby vedeli, že tá pomoc existuje, aby vedeli, že sa majú na koho obrátiť.
IPčko zároveň otvorilo dvere svojich centier krízovej pomoci Káčko vo všetkých krajských mestách. Spoločná vec, ktorú si pripravili aj fyzický leták, ktorý bude prichádzať do rodín spolu so svetlom. Viac približuje Mária Budzáková, riaditeľka ústredia slovenského skautingu.
Do každej rodiny môže prísť letáčik s tipmi, ako zachovať pokoj počas sviatkov a zároveň betlehemské svetlo bude svietiť aj vo všetkých káčkach, ktoré má IPčko, čiže svetlo si budú môcť odpáliť nielen z tradičných miest, ktoré ponúka slovenský skauting, ale teda aj v káčku, ktoré má IPčko.
Občianske združenie IPčko každý rok vydáva aj vianočný plán pomoci, ktorý ponúka pomáhajúce aktivity a podujatia pre mladých ľudí v období od Štedrého dňa až po Silvester. Uzatvára Marek Madro.
Vieme, že to je náročné obdobie. Z tých našich dát vychádza, že raz toľko ľudí u nás žiada o pomoc a chceme, aby tá pomoc bola dostupná. Pripravili sme rôzne aktivity práve preto, aby tí ľudia, ktorí sa k nám nedostanú na tie linky pomoci alebo nemajú možnosť prísť k nám osobne, požiadať o pomoc, aby sa k tej pomoci dostali.
Psychológovia z IPčka zároveň pripravili aj vianočné odporúčania pre všetkých, ktorí v tomto období prežívajú úzkosť alebo iné nepríjemné pocity. Viac informácií je možné nájsť na internetovej stránke ipečko.sk.
Pripomenúť pravý význam Vianoc, s ktorým je ústredná postava Ježiša Krista, je cieľom kampane Ježiš je kľúčová postava Vianoc. Za touto iniciatívou stojí viacero kresťanských cirkví a denominácií. Verejnosť oslovujú prostredníctvom sociálnych sietí, billboardov a rôznych podujatí. Na stránke kľúčovapostava.sk nájdú návštevníci inšpiratívne príspevky, pohľadnice na stiahnutie a videopríhovory, ktoré ďalej šíria posolstvo pokoja a lásky. Katolícke spoločenstvo Martin Dom ponúklo v rámci kampane tichú modlitbu sprevádzanú hudbou v bratislavskom jezuitskom kostole, kým členovia zboru KC Prielom rozdávali medovníkové srdiečka s prianím požehnaných sviatkov. Tradičné predvianočné stretnutie košického arcibiskupa Bernarda Bobera so zamestnancami a klientmi arcidieceznej Charity sa konalo dnes v Charitnom dome svätej Alžbety na Bosákovej ulici. Štedrovečerné pohostenie pozostávajúce z kapustnice a ryby so šalátom a drobných darčekov bolo pripravené pre všetkých ľudí bez domova. Toto zariadenie s kapacitou viac ako 80 ľudí je jediné svojho druhu v meste a jeho kapacita je celoročne využitá. Viac už Martin Ďurčo. Čo?
Na predvianočné stretnutie sú okrem ľudí bez domova pozývaní aj zástupcovia mesta, samosprávneho kraja a rôzne partneri, ktorí pomáhajú Charite počas roka. Chceme, aby cítili, že sme tu všetci pre seba. A klientom Charity sa snažíme pripraviť to, čo možno prežívali kedysi doma. Hovorí Silvia Hrabčáková z arcidieceznej Charity Košice.
Uvedomujeme si, že Vianoce sú takým časom, kedy o mnoho viac cíti to, že nemáte rodinu, nemáte domov a máme aj na Štedrý deň také posedenie a snažíme sa im spríjemniť. Vďaka partnerom ešte máme rôzne balíčky a darčeky pre ľudí bez domova, čiže každý si niečo nájde aj pod tým stromčekom. Súčasťou Vianoc je aj výzdoba, vianočné koledy, perníky, pečieme. Takže snažíme sa, ako bežne v rodine majú sviatky, tak aby aj kúsok tej bežnej rodiny mali v tomto zariadení.
Súčasťou predvianočného stretnutia bola aj svätá omša. Arcibiskup Bernard Bober si našiel čas na ľudí bez domova, s ktorými prehodil pár slov a vyjadril svoj obdiv tým, ktorí bojujú a snažia sa zmeniť svoju situáciu.
Lebo stačí raz spadnúť a niekedy tie veci potom sa komplikujú, takže nevieme vidieť na dno. nech Boh dá síly každému z týchto ľudí, aby nezanevreli na svet, na život, aby nestrácali viac ešte svoju dôstojnosť. A ľuďom, lebo tá dobrá voľa by mala v každom jednom z nás byť v tomto čase viac prebudená, pomoc tam, kde pomoc ľudia potrebujú. V ich biede, ich vpádoch a možno, že aj ich dvíhaní do pozície vyššej dôstojnosti, ktorú majú.
Slovenská katolícka charita pozýva do Martina v Bratislave na výstavu fotiek zo Sýrie a Iraku. Výstava zachytáva udalosti zo života bežných ľudí v Sýrii a utečencov v Iraku. V krajinách, kde sa v týchto dňoch výrazne menia politické pomery, pomáha Slovenská katolícka charita kresťanom, jezídom a moslimom v núdzi už od roku 2015. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na fotografiách je možné vidieť bežný život aj spoločné modlitby v utečeneckom tábore. Autorom fotografií zo Sýrie je fotograf a dokumentarista Marek Molnár, ktorý za vystavenú sériu fotografií získal ocenenie Slovak Press Photo 2024 v medzinárodnej kategórii Každodenný život. Zábery vznikli počas monitorovacej cesty Slovenskej katolíckej charity v marci tohto roka. Cieľ výstavy približuje Ján Košta, PR manažer Slovenskej katolíckej charity.
My tam pôsobíme od roku 2015 a chceli sme aj tak ľuďom, nielen v Bratislave, veríme, že tá výstava poputuje aj ďalej, ukázať tých ľudí, ktorých sa vlastne pomoc ľudí zo Slovenska, najmä cez zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom, dotkla.
Život utečencov v Iraku zachytil už pred 9 rokmi Anton Frič. Strávil vtedy s nimi mesiac v stanoch a unimobunkách v mestách Erbil a Sulejmánia. Na vystavených záberoch sú miestni kreskania, ktorým Slovenská katolická charita vytvára dôstojné životné podmienky na život v ich krajine. Viac dodáva Ján Košta.
Zachytil tie zábery, ako vtedy ľudia žijú. My sme na také zlepšenie ich situácie vlastne vtedy im pomohli zakúpiť generátory elektrickej energie a následne aj solárne panely na to, aby vlastne, keď tam zrazu prišlo medzi 150-200 ľudí do kláštora, tak aj tá záťaž na všetku infraštruktúru bola o mnoho väčšia, takže takto sme my na Slovenskej katolíckej charite v mene ľudí, ktorí sa na Slovensku o to zaslúžili, pomohli.
Výstavu je možné navštíviť v priestoroch Galérie Martineum na Rudnojovom námestí v Bratislave do 14. januára.
Zahraničné spravodajstvo.
Skupina proti imigračne ladených predstaviteľov niektorých členských krajín Európskej únie sa dnes ráno ešte pred oficiálnymi rokovaniami Európskej rady zišla v Bruseli na osobitnej schôdzke. Cieľom tejto skupiny štátov je zvýšiť tlak na Brusel, aby účinnejšie riešil návrat nelegálnych migrantov. Bližšie informácie o predsamitovom podujatí nahrala Kristýna Hatarová.
Išlo už o druhé stretnutie tohto druhu po sebe a jeho dnešným hostiteľom bolo Dánsko. Spoluorganizátormi debát v užšom kruhu boli Taliansko a Holandsko a na predsamitovom podujatí sa zúčastnila aj šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a lídri Cypru, Grécka, Malty, Českej republiky, Poľska, Švédska a Maďarska. Novým prvkom debát bola súčasná situácia v Sýrii, pretože niektoré krajiny Európskej únie dúfajú, že zvrhnutie Bašára Asada umožní návrat domov miliónom sýrskych utečencom, ktorí hľadali v Európe útočisko pred občianskou vojnou vo svojej krajine. Von der Leyenová na tomto stretnutí lídrov užšej skupiny krajín informovala o práci Eurokomisie na príprave nového právneho rámca na zvýšenie a urýchlenie návratu nelegálnych migrantov, čo je jedna z priorít stanovených na októbrovom samite EÚ. Podľa holandského premiéra sa takéto pracovné formáty môžu stať stabilnou súčasťou samitov a naznačil, že Holandsko bude hostiteľom ďalšieho kola neformálnych rozhovorov na túto tému. Migrácia bola jednou z hlavných rokovaní šéfov vlád a štátov v októbri a diskutuje sa o nej aj dnes na poslednom samite Európskej únie v tomto roku. Šéfka exekutívy EÚ prisľúbila, že predmetný návrh predloží na posúdenie začiatkom budúceho roka.
Medzinárodná humanitárna organizácia Lekári bez hraníc obvinila dnes Izrael z etnických čistiek v pásme Gazy a upozornila na drastické obmedzenie toku humanitárnej pomoci pre Palestínčanov. Sumár informácií k tejto téme nahrala Lucia Pálešová.
Lekári bez hraníc zverejnili dnes správu, ktorá zaznamenáva 14 mesiacov trvajúci konflikt v pásme Gazy. Dokumentuje v nej 41 útokov na zamestnancov ich organizácie, vrátane leteckých, na zdravotnícke zariadenia a priamej streľby na humanitárne konvoje. V 17 prípadoch musela organizácia evakuovať nemocnice a zdravotné strediská. Podľa jej generálneho tajomníka Christophera Lockyera vidia tu jasné znaky etnických čistiek, pretože Palestínčania sú násilne vysídľovaní, uväznení a bombardovaní. Podľa ich správy sa drasticky znížilo prúdenie humanitárnej pomoci do pásma Gazy, pričom v októbri 2024 bolo povolených len 37 nákladných vozidiel denne v porovnaní s 500 pred začatím konfliktu. Lekári bez hraníc ďalej uvádzajú, že severná časť pásma Gazy, predovšetkým tábor Jabalia, čelí od začiatku októbra mimoriadne násilnej ofenzíve. To, čoho boli ich lekárske týmy svedkami na mieste počas tohto konfliktu, sa podľa Lockyera zhoduje s opismi, ktoré poskytuje čoraz viac právnych expertov a organizácií, ktoré dospeli k záveru, že v Gaze dochádza ku genocíde. Lekárske týmy tejto humanitárnej organizácie vykonali v pásme Gazy za rok viac ako 27 500 konzultácií a 7,5 tisíc chirurgických operácií. Taktiež zaznamenali rýchle šírenie chorôb v populácii. Správa Lekárov bez hraníc vyzýva na okamžité zastavenie paľby a zrušenie obliehania, aby do tejto oblasti mohla prúdiť humanitárna pomoc. Taktiež nalieha na štáty, najmä najbližších spojencov Izraela, aby ukončili svoju bezpodmienečnú podporu Izraela a splnili si povinnosť zabrániť genocíde v Gaze. Izrael však opakovane odmieta obvinenia z genocídy. Dnes izraelské ministerstvo zahraničných vecí odsúdilo aj správu ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch, v ktorej obvinuje Izrael spáchania aktov genocídy v pásme Gazy tým, že obmedzuje zásobovanie vodou pre civilistov. Správa je podľa izraelského rezortu diplomacie plná lží.
Krátko zo sveta.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes po rokovaniach s lídrami členských krajín EÚ na samite v Bruseli upozornil, že akékoľvek rozhovory o prímeri na Ukrajine sa môžu uskutočniť len vtedy, keď bude jasné, čo bude nasledovať po nich. Zelenský na tlačovej konferencii povedal, že iba európske bezpečnostné záruky nebudú pre Ukrajinu dostatočné, pretože tieto záruky musia pochádzať od NATO, čo znamená aj súhlas USA. Odkaz ukrajinského prezidenta smeroval aj slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi. Ukrajina podľa Zelenského kvôli vojne s Ruskom dopláca oveľa viac ako jej susedné krajiny, vrátane Slovenska, ktorým sa po ukončení tranzitu ruského plynu cez ukrajinské územie od 1. januára predraží dovoz energie. Rusko chce na Ukrajine stabilný mier, nie iba prímerie. Vyhlásil to dnes ruský prezident Vladimír Putin pred koncom výročnej tlačovej konferencie v Moskve. Rusko je podľa neho pripravené na rokovania a kompromisy. Ukrajina však podľa Putina rokovať odmieta. Moskva je podľa ruského prezidenta pripravená rokovať o Ukrajine bez predbežných podmienok, ale na základe predchádzajúcich dohôd a aktuálnej situácie. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu dnes varoval jemenských povstalcov z hnutia Húsiov, že zaplatia vysokú cenu za raketové útoky na Izrael. Uviedol to krátko potom, čo Izrael podnikol odvetné údery za nočný raketový útok Húsiov. Tie zasiahli vojenské ciele Húsiov na západnom pobreží a vo vnútrozemí Jemenu. V ropnej rafinérii v meste Novošachtinsk v Rostovskej oblasti na juhu európskej časti Ruska vypukol požiar v dôsledku útoku ukrajinských bezpilotných lietadiel. Ruské monitorovacie spravodajské kanály v noci na dnes hlásili paľbu protivzdušnej obrany v oblasti Novošachtinska, Rostova na Done, Taganrogu či Jejska v Krasnodarskom kraji, kde sa nachádza aj letecká základňa. Prelety dronov hlásili i z Ruskom okupovaných území Ukrajiny. Izraelská armáda dnes podnikla v Jemene nálety, ktoré sú odvetou za raketu vypálenú v noci na dnes smerom na židovský štát z územia ovládaného jemenskými povstalcami. Nálety na vojenské ciele si v Jemene vyžiadali najmenej 9 obetí. Francúzsko vyhlásilo na svojom súostrovi Majotta výnimočnej prírodnej katastrofy. Úradom to umožní rýchlejšie a účinnejšie zvládnuť devastáciu ostrova, ktorú cez uplynulý víkend spôsobil cyklón Chido. Podľa predbežnej správy je nahlásených 31 obetí a v nemocniciach je 1373 zranených. Zvolený prezident USA Donald Trump v noci na dnes prekvapujúco oznámil, že je proti dohode o rozpočte vyjednanej v kongrese medzi republikánmi a demokratmi. V Hokejisti HC Košice majú aj po 28. kole typu z Extraligy na čele tabuľky 6-bodový náskok. Udržali si ho vďaka víťazstvu na ľade Michaloviec 3-1. Majstrovská Nitra včera prehrala na ľade Banskej Bystrice 5-2, keď ich dvomi gólmi potiahol Andrej Kukuča.
Prvá tretina nebola, si myslím, dobrá z našej strany, sme si to aj povedali po tej tretine, ale potom sme zlepšili forček a aj celkovo nasadenie a sme radi, že sme to zvládli. Sú vlastne na štabulkových sused, čiže tá motivácia je, si myslím, o niečo vyššia a sme radi, že tieto zápasy dokážeme zvládať.
Hokejisti Nitry prehrali tretí extraligový zápas za sebou. Pod Urpínom nezvládli najmä druhú tretinu a ušiel im začiatok tretej. Inkasovali 4 góly a nenašli už na ne odpoveď, hovorí nitrianský útočník Samuel Buček.
Veľa súbojov prehrávame, keď hráme proti ním, hrajú fyzický hokej. Myslím si, že nám veľmi nesedí, ale ja si myslím, že každý ten zápas, keď si to spätne vezme tie posledné 3 alebo koľko sme ich prehrali, alebo 4, tak stále tie isté chyby a bohužiaľ a musím sa z toho poučiť.
Aj Košičania zdolali na ihľade Michalovce 3-1. Trenčín porazil Zvolen 3-2, Nové Zámky prehrali so Slovanom Bratislava 6-3 a Spišská Nová Ves víťazila na ľade Nováčika zo Žiliny 3-1. Na Košice majú Spišiaci na druhej priečke naďalej 6-bodové manko. Duel medzi Liptovským Mikulášom a Popradom sa pre zdravotné problémy Liptákov uskutoční v náhradnom termíne. Hokejisti Floridy vyhrali v zámorskej NHL na ľade Minnesota presvedčivo 6-1. Dvoma gólmi sa pod to podpísal útočník Matthew Tkachuk. Toronto zdolalo Dallas na jeho štadióne Petri, keď si dva presné zásahy pripísal William Nylander. Anaheim otočil v záverečnej 5-minútovke súboj s Winnipegom a vyhral 3-2. Dvojgólové manko dokázali zmazať hráči Utahu v stretnutí s Vancouverom a triumfovali 3-2 po predĺžení. Detroit vyhral nad Philadelphiou 6-4. Slovenská biatlonistka Anastázia Kuzminová obsadila 8. miesto v dnešných rýchlostných pretekoch v rámci 3. kola pohára IBU v rakúskom Obertilachu. Na strelnici dvakrát minula vľahu a zaostala o takmer 41 sekúnd za víťaznou Taliankou Ilariou Skatolovou, ktorá mala bezchybnú streľbu. Radim Kučera už nie je tréner futbalistov MFK Ružomberok. Vedenie klubu s ním včera ukončilo spoluprácu, dôvodom boli neuspokojivé výsledky v uplynulých kolách Nike ligy. Slovenskí vodní pólisti postúpili do štvrťfinále na kvalifikačnom turnaji Svetovej ligy v Istanbule. V tabuľke D skupiny obsadili konečné druhé miesto. Definitívne o tom rozhodol dnešný zápas medzi Holandskom a Tureckom. Domáci prehrali 15-16 a skončili tretí bez zisku bodu. Slovákov čaká zajtra štvrťfinálový súboj s prvým tímom z C skupiny Nemeckom.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča v najbližších dňoch začneme hovoriť o zime. Od západu sa totiž približuje studený front.
Už v priebehu večera a hlavne v noci už by mal zasiahnuť západnú časť Slovenska. Čiže predpokladám, že na Záhorí a v oblasti Bratislavy by malo začať pršať 5 až 7 stupňov v nočných hodinách, takže iné ani nemôžeme očakávať. Ale bude sa meniť vietor z južného, z juhovýchodného na severný, severozápadný, čiže tam niekde bude prechod toho frontu a v piatok ráno čakám narazy vetra okolo 60 km za hodinu. Aj predpoludním v piatok mi teda malo ešte pršať, ale keď sa pozrieme na severnú časť Slovenska, tak v piatok v Poprade by to malo začať s dažďom, ten studený front, ale už predpoludním asi bude viac snežiť ako pršať. Teplota cez deň plus 1 stupeň a potom večer sa to ochladí na minus 4.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Program Rádia Lumen však pokračuje ďalej. Od 20. hodiny 10. minúty vás pozývame počúvať reláciu História a my. Redaktor Martin Šagalík nebude s náboženským redaktorom Rádia Lumen Janom Krupom pokračovať v rozprávaní o putovaní relikvií svätého Andreja. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Peter Ondrejka a Iveta Kureková.